Ylistys Jeesukselle. Kun Karitsa otti kirjan, ne 4 olentoa ja 24 vanhinta heittäytyivät hänen eteensä. Vanhimmilla oli kaikilla harppu ja kultamaljat täynnä uhrisavua, pyhien rukouksia. He lauloivat uuden laulun, sinä olet arvollinen ottamaan kirjan ja avaamaan sen sinetit, sillä sinut on teurastettu, olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmisiä kaikista heimoista, kaikista kielistä, kansoista ja maista. Olet tehnyt heistä kuningassuvun, meidän Jumalamme pappeja, he tulevat hallitsemaan maan päällä, ilmestyskirja 5, 80. Jeesus otti kirjan valtaistuimella istuman kädestä. Siinä samassa olennot ja vanhimmat heittäytyivät hänen eteensä. He tajusivat, että tästä henkilöstä he olivat kaikki puhuneet 12 kantaisää, vanha testamentti, 4 olentoa, evankeliumit ja 12 apostolia, muu uusi testamentti, olivat puhuneet tästä Jeesuksesta. Vain tämä Jeesus voi avata Jumalan kirjan. Vain hänestä käsin sitä voi ymmärtää. Vain hänessä se saa täyttymyksensä. Koko Raamattu puhuu Jeesuksesta. Hän on siellä kaikessa keskuksessa ja häneen se kaikessa viittaa. Johannes näkee taivaallisen Jumalan palveluksen, jonka useat elementit nousevat vanhan liiton Jumalan palveluksesta. Vanhimpien kädessä on ensinnäkin harppu, joka oli temppelipalveluksessa keskeisin ylistyssoitin. Daavidin asettaessa erilaisia palveluryhmiä tulevaa temppeliä varten, oli yhtenä erityisenä palvelutehtävänä ylistys. Asafin, Hemanin ja Jedutunin, ja heidän jälkeläistensä, ainoana tehtävänä oli ylistää Jumalaa. Ylistys oli tavattoman keskeisessä osassa vanhan liiton Jumalan palveluksessa ja Uuden testamentin mukaan sen tulisi olla sitä myös Uuden liiton Jumalan palveluksessa, seurakunnan kokouksessa, 1. Timoteuskirja 2, 8, Hebre 2, 12. Joku voi sanoa, että kaikki hengellinen, mitä tehdään tai puhutaan, on Jumalan ylistystä. Joku toinen puolestaan voi sanoa, että ylistystä on jonkin tekstin lukeminen tai jonkin virren laulaminen messussa. Mistään tällaisesta ei kuitenkaan ole kysymys siinä ylistyksessä, jota Raamattu tarkoittaa. Raamatun ylistys on ylistystä hurmoksessa. Daavid ja temppelipalveluksen johtajat määräsivät Asafin, Hemanin ja Jedutunin jälkeläisten tehtäväksi ylistää Jumalaa pyhässä hurmoksessa säästäen lauluaan lyyralla, harpulla ja symbaaleilla. 1. aikakirja 25, 1. Toiseksi Johannes näkee vanhimpien kädessä kultaisen maljan, jossa on suitsutusta. Se merkitsee uskovien rukouksia. Vanhan liiton Jumalan palveluksessa Herran edessä tuli olla aina suitsutusta, 2. Mooseksen kirja 30, 1, 9, sen merkkinä, että kansa rukoilee lakkaamatta Herransa. Taivasnäyssä Jeesusta ei siis vain palvota, kumarrus, vaan myös rukoillaan, suitsutus, ja ylistetään, harput. Vanhimpien ylistyksessä sanotaan, että Jeesus on ostanut verellään ihmiset kaikista kansoista, heimoista ja kielistä. Käy ensinnäkin ilmi, että pelastuneita tulee olemaan kaikista kansoista, heimoista ja kielistä. Voi kuitenkin ihmetyttää, mitä tarkoittaa, että Jeesus on ostanut ihmiset verellään. Kyseessä on yksi Raamatun sovitusta tarkoittavista vertauskuvista. Ihmisten ostaminen viittaa orjakauppaan, jota antiikissa harjoitettiin. Jokainen ihminen on syntynyt synnin orjuuteen. Saatana on orjuuttanut koko ihmiskunnan ja kaikki ihmiset ovat luontaisesti matkalla helvettiin syntiensä tähden. Mieti kaupankäyntitilannetta Jeesuksen ja saatanan välillä. Ihmiset ovat saatanan omaisuutta ja Jeesus kysyy hintaa heidän ostamisekseen. Niinpä saatana ilmoittaa kauppasumman, se on Jeesuksen veri. Hän siis päästää orjat vapaaksi, jos hän saa surmata Jeesukseen. Jeesus suostuu tähän. Evankeliumit kertovat, että surmaamisen lisäksi saatana pyrki myös saamaan Jeesuksen muutoin omakseen. Tätä hän yritti houkutellen Jeesusta syntiin autiomaassa, Matteus 4, 1, 11. Tätä hän yritti ristilläpilkkaajien kautta, Matteus 27, 40, 43. Ja tätä hän yritti yllyttämällä Juudaksen kavaltamaan Jeesuksen, Luukas 22, 1, 6. Saatana luuli voittaneensa kaupassa, kun Jeesus oli kuollut. Jeesus vuodatti verensä ristillä. Se valui maahan. Mutta tämä ei merkinnytkään hänen jäämistään kuoleman ja saatanan omaksi. Jeesus nousi kuolleista, kuolemalla kuoleman voitti, ja haudoissa oleville elämän antoi. Hän murskasi saatanan ja kuoleman vallan ylösnousemuksessaan. Jeesuksen verestä tekee äärettömän kallisarvoisen se hinta, joka sillä on. Sen arvo vastaa kaikkien maailman ihmisten hintaa synnin orjamarkkinoilla. Se myös maksoi Jumalan pojan hengen. Jumala on ostanut teidät täydestä hinnasta. Älkää ruvitko ihmisten orjiksi, 1 Korinttilaiskirje 7:23. Lisäksi vanhimpien ylistyksessä sanotaan, että Jeesus on tehnyt kaikista uskovista pappeja. Vanhassa liitossa pappi oli uhripappi, joka toimitti syntiuhrin, ja joka toimi välittäjänä Jumalan ja ihmisten välillä. Nyt uudessa liitossa ei ole enää tämänkaltaista pappeutta. Jeesus on meidän ylipappimme, joka on toimittanut kertakaikkisen sovitusuhrin synneistä. Hän on nyt myös ainoa välittäjä Jumalan ja ihmisten välillä, 1 Timoteuskirje 2:5. Muita ei ole eikä saa olla. Jeesuksen tähden me kaikki voimme lähestyä suoraan Jumalaa, Hebrealaiskirje 7:24-25 ja Efesolaiskirje 3:12. Ei tarvita enää välittävää pappisluokkaa. Vanhassa liitossa pappeuteen kuului sovituksen toimittamisen lisäksi myös muu palvelus Jumalan palveluksessa. Nyt kun Jeesus on tehnyt meistä kaikista pappeja, olemme kaikki sovituksen sanan julistajia, jotka voimme rukoilla ihmisten puolesta ja julistaa katuville synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä, Johannes 20:22-23. Jeesus on uskonut meille sovituksen viran, 2 Korinttilaiskirje 5:18-20. Samoin pappeutemme tarkoittaa, että voimme kukin omien armolahjojemme mukaisesti palvella seurakuntaa. Ei siis ole enää niin kuin vanhassa liitossa, että Jumalan palvelusta toimittivat vain tietyt valitut viranhaltijat. Koska me kaikki olemme nyt pappeja, voimme kaikki tehdä niitä palvelutehtäviä, jotka Jumala on meille osoittanut. On kuitenkin valitettavaa, että monissa kristillisissä piireissä on pystytetty uudelleen vanhan liiton kaltainen Jumalan palvelusjärjestys muotoineen ja virkoineen. Vaikka joitakin asioita vanhasta liitosta on säilynyt uuteen, on korkea kirkollisuus monessa suhteessa väärää paluuta vanhan liiton uskontoon, mikä on ilman muuta hengellisesti vahingollista. Esimerkiksi kirkkovuoden noudattaminen on vanhan liiton tapa, samoin pääsiäispaasto. Vanhassa liitossa kalenterilla oli uskonnollinen asema, mutta Uudessa testamentissa ei opeteta missään kohdin kalenterin noudattamista. Siellä ei missään kohdin käskettä eikä suositella edes joulun tai pääsiäisen viettämistä. Joku pitää yhtä päivää toista parempana, toiselle kaikki päivät ovat samanarvoisia. Kukin olkoon omassa vakaumuksessaan varma, Roomalaiskirje 14:5. Monissa muissakin asioissa korkea kirkollisuus on väärää paluuta vanhaan liittoon, joka on jo lakannut. Esimerkiksi ehtoollisen tekeminen sakraalitoimitukseksi on paluuta vanhan liiton syntiuhriin. Ehtoollisessa käytetyn pöydän nimittäminen alttariksi on tätä samaa. Alttari kuului vanhan liiton temppelipalvelukseen. Nyt uudessa liitossa alttarimme on taivaassa. Sellaista ei enää saa pystyttää maan päälle. Sellainen on Kristuksen kertakaikkisen sovintouhrin turhaksi tekemistä. Raamattu sanoo, hänen tarkoituksenaan ei ole antaa uhriaan toistuvasti, niin kuin tavallinen ylipappi kerran vuodessa vi kaikkein pyhimpään verta, joka ei ole hänen omaansa. Muutoinhan Kristuksen olisi pitänyt kärsiä kuolema monet kerrat maailman luomisesta lähtien. Hän on kuitenkin tullut tähän maailmaan vain kerran, nyt aikojen lopulla, hävittääkseen synnin uhrillaan, Hebrealaiskirje 9:25-26. Jokainen pappi seisoo joka päivä toimittamassa Jumalan palvelusta ja uhraa kerran toisensa jälkeen samat uhrit, jotka eivät milloinkaan voi poistaa syntejä. Kristus sitä vastoin on uhrannut yhden ainoan syntiuhrin ja asettunut pysyvästi istuimelleen Jumalan oikealle puolelle, Hebrealaiskirje 10:11-12. Alttarin päällä uhrattava ehtoollinen messussa ei ole sitä, miten Raamattu mieltää ehtoollisen. Kristus istuu Isän oikealla puolella taivaassa. Hän tulee sieltä takaisin vasta aikojen lopulla tuomitsemaan elävät ja kuolleet. Ei hän inkarnoidu aina uudelleen ja uudelleen ehtoollisessa miljoonia kertoja eri puolilla maailmaa. Kristus on läsnä seurakuntansa keskuudessa pyhässä hengessä, Matteus 18.20, ja vahvistaa ehtoollisessa sitä kautta osallistuvien uskoa ja keskinäistä yhteyttä, 1 Korinttilaiskirja 10.16-17. Eikä korkeakirkollisuuden syntilista pääty tähän. On paljon muutakin, missä se on väärää paluuta vanhan liiton uskontoon. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi Jumalan palvelussa sut, kynttilät, suitsutukset, liturgiset laulut, rituaalit ja pappisvirka. Uudessa liitossa ei ole enää virkapappeutta, jonka mukaisesti vain pappi saa esimerkiksi asettaa ehtoollisen. Toki Jumala on uuden liiton seurakuntaankin asettanut järjestyksen, koska hän on järjestyksen Jumala, mutta se järjestys määräytyy Pyhän Hengen voiman ja Uuden testamentin opetusten perusteella eikä suinkaan minkään tradition mukaan. Uuden liiton seurakunnan kokouksen ei tule olla kaavamaisuuden ja muodollisuuden keskittymä vaan vapauden, sanan julistuksen ja ylistyksen paikka. Jeesus nimenomaisesti varoitti veisien perinäissäännöistä, Markus 7, 8-9,13, kirkkoisien traditiosta. Tämä kansa kunnioittaa minua huulellaan, mutta sen sydän on kaukana minusta. Turhaan he minua palvelevat, kun opettavat oppejaan, ihmisten tekemiä käskyjä, Markus 7, 6-7. Vielä viimeisenä vanhimmat sanovat, että Jeesuksen uskovat tulevat hallitsemaan maan päällä, ilmestyskirja 5.10. Tätä ei moni ole tullut ajatelleeksi. Miten tämä voi olla mahdollista? Onhan selvää, että Jeesuksen uskovat ovat maailmassa vieraita ja muukalaisia, ehdoton vähemmistö, jota usein vielä vain otetaan. Maailma on paholaisen vallassa, ja vain harvat pelastuvat, Matteus 7.14. Kaikki uskovien yritykset maailman hallintaan ovat historiassa surkeasti epäonnistuneet. Mutta tässä kohdin ei puhutakaan seurakunnan ajasta vaan siitä ajasta, joka alkaa Jeesuksen tullessa takaisin ennen viimeistä tuomiota. Kyseessä on uskovien hallinta tuhatvuotisessa valtakunnassa, jonka Jeesus perustaa maan päälle tullessaan toisen kerran takaisin. Ilmestyskirja ei opeta, että viimeinen tuomio seuraisi välittömästi Jeesuksen toista tulemusta vaan näiden välissä on daavidilaisen valtakunnan konkreettinen uusi tulemus. Herra, onko nyt tullut se aika, jolloin sinä rakennat Israelin valtakunnan uudelleen, apostolien teot 1, 6. Tullessaan ensimmäisen kerran maan päälle Jeesus perusti hengellisen Jumalan valtakunnan. Mutta tullessaan toisen kerran takaisin hän perustaa maan päälle fyysisen valtakunnan, ilmestyskirja 20, 1-6. Siksi evankeliumeissa toisaalta sanotaan, että Jumalan valtakunta on jo tullut, Matteus 12.28, mutta toisaalta sanotaan, että se on vasta tulossa, Luukas 21.31. Isä meidän rukouksessa Jeesus opetti uskovia rukoilemaan. Tulkoon sinun valtakuntasi, tuhatvuotinen valtakuntasi, jossa hänen tahtonsa tapahtuu maan päällä niin kuin taivaassa, Matteus 6.10. Ylistys jatkuu. Valtaistuimen, olentojen ja vanhinten ympärillä näin suuren joukon enkeleitä ja kuulin heidän äänensä. Heitä oli lukemattomia, 10 000 × 10 000 ja 1 000 × 1 000, ja he lausuivat kovalla äänellä, Karitsa, joka on teurastettu, on arvollinen saamaan vallan, rikkauden, viisauden ja voiman, kunnian, kirkkauden ja ylistyksen. Ja minä kuulin, kuinka kaikki luodut taivaassa, maan päällä, maan alla ja meressä, kaikki mitä niissä on, lausuivat, hänen, joka istuu valtaistuimella, hänen ja Karitsan on ylistys, kunnia, kirkkaus ja mahti aina ja ikuisesti. Ne neljä olentoa sanoivat, aamen. Ja vanhimmat heittäytyivät kasvoilleen ja osoittivat kunnioitustaan, ilmestyskirja 5.11.14. Jeesuksen ottaessa kirjan Isänsä kädestä myös kaikki taivaan enkelit liittyvät ylistykseen. Niitä on lukemattomia. Johannes mainitsee luvun, joka on 101 miljoonaa, mutta kyseessä lienee vain sen esiin tuominen, että enkeleitä on hirveät määrät, ainakin 101 miljoonaa, todennäköisesti vielä paljon enemmän. Niitä ei voi laskea. Enkeleiden ylistyksessä mainitaan 7 asiaa, jotka Jeesus on arvollinen saamaan sen tähden, mitä hän on tehnyt. Nämä ovat valta, rikkaus, viisaus, voima, kunnia, kirkkaus ja ylistys. Näistä 3 mainitaan myös Isä meidän -rukouksen lopussa, valta, kunta, voima ja kunnia. Mitä nämä kaikki tarkoittavat? Valta tarkoittaa hallintavaltaa. Ylösnousemuksensa jälkeen ennen taivaaseen ottamista Jeesus sanoi, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä, Matteus 28:18. Tämä viittaa paitsi Jeesuksen kaikkivaltiuteen myös hallintavaltaan tällä hetkellä hengellisessä maailmassa. Samoin se viittaa Jeesuksen hallintaan 1000-vuotisessa valtakunnassa sekä tuomiovaltaan viimeisellä tuomiolla. Isä itse ei tuomitse ketään, vaan hän on antanut kaiken tuomiovallan pojalle, Johannes 5:22. Rikkaus on omaisuuden runsautta. Jeesuksella oli kaikki taivaan aarteet ja loisto hänen ollessaan vielä ylhäällä Isän luona, mutta hän luopui niistä kaikista ja tuli tavalliseksi ihmiseksi maan päälle voidakseen saattaa ihmiset Jumalan luo. Hän oli rikas, mutta tuli köyhäksi teidän vuoksenne, jotta te rikastuisitte hänen köyhyydestään, toinen Korinttilaiskirje 8:9. Jeesus kuitenkin myös astui ylös korkeuteen, hän otti vankeja saaliikseen. Hän antoi lahjoja ihmisille, Efesolaiskirje 4:7, KR 38. Viisaus tarkoittaa toisaalta ymmärrystä, toisaalta taas syvällistä kaukonäköisyyttä. Näin myös Jeesus ymmärtää sekä kaikki asiat että kaikkia ihmisiä. Samaan tapaan kuin Jeesus on paitsi totuudellinen myös itse totuus, on hän paitsi viisas myös itse viisaus. Sananlaskuissa esitetään persoonallinen viisaus, hokma, joka on Messias, Jeesus, sananlaskut 8. Valitettavasti sananlaskut 8:22 on yksi niistä onneksi harvoista kohdista, jotka on käännetty väärin sekä vuoden 1933-38 että vuoden 1992 käännöksissä. Hebrean sana kanaa ei tarkoita luomista vaan omistamista. Kohta pitäisi kääntää, Herralla oli minun tiensä alussa, ennen luomistekojaan, sananlaskut 8:22, ms. Messias, Jeesus, ei ole luotu olento vaan hän on Jumala itse, joka on ollut olemassa isänsä kanssa jo ennen maailman luomista. Voima merkitsee kyvykkyyttä. Se, että Jeesuksen on voima, tarkoittaa hänen äärimmäistä kyvykkyytään sekä sanoa että tehdä suuria. Jeesus on voimakkaampi kuin kaikki pahat henget, voimakkaampi kuin mikään mahti maailman kaikkeudessa. Hän, joka on teissä, on suurempi kuin se, joka on maailmassa, 1 Johanneksen kirje 4:4. Kunnia on ominaisuus, joka on aina sidoksissa henkilöön. Vaikka jokin teko voi olla kunniallinen, se kuitenkin aina viittaa johonkuhun, joka on tämän kunniakkaan teon tehnyt. Kunnian antaminen merkitsee sen tunnustamista, että joku on arvostettava ja siksi hänelle kuuluu arvonanto. Jeesus, joka oli taivaassa osallinen Jumalan kunniasta, suostui maan päällä häpeään ja ihmisten pilkattavaksi, jotta meidän häpeämme voitaisiin ottaa pois. Sen tähden, mitä Jeesus teki, Isä on antanut hänelle suurimman mahdollisen kunnian, hänellä oli Jumalan muoto. Mutta hän ei pitänyt kiinni oikeudestaan olla Jumalan vertainen vaan luopui omastaan. Hän otti orjan muodon ja tuli ihmisten kaltaiseksi. Hän eli ihmisenä ihmisten joukossa, hän alensi itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, ristin kuolemaan asti. Sen tähden Jumala on korottanut hänet yli kaiken ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman. Jeesuksen nimiä kunnioittain on kaikkien polvistuttava. Kaikkien niin taivaassa kuin maan päällä ja maan alla, ja jokaisen kielen on tunnustettava Isän Jumalan kunniaksi, Jeesus Kristus on Herra, Filippiläiskirje 2:6-11. Kirkkaus hengellisessä merkityksessä liittyy erityisesti Jumalan ominaisuuksiin. Se on pyhyyden ja puhtauden ilmentymä. Kirkkaassa valossa kaikki tulee näkyviin. Sen edessä ei voi piilotella mitään. Näin ollen kirkkaus paljastaa totuuden, sen tilan, joka ihmisellä on. Ihminen ei kestä pyhän Jumalan edessä ilman sovittajaa ja välimiestä, Jeesusta. Voima, kunnia ja kirkkaus, totuus, muodostavat tietyssä mielessä nykyisen maailman kulttuurillisen itseymmärryksen. On sanottu, että nykyisessä maailmassa on vain kolme kulttuuria. Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa vallitsee syyllisyys-totuus-kulttuuri. Afrikassa ja latinalaisessa Amerikassa vaikuttaa pelko-voimakulttuuri. Aasiassa on puolestaan vallalla häpeä-kunniakulttuuri. Länsimaisia ihmisiä koskettaa erityisesti syyllisyys. Sen kanssa kamppaillaan joko siitä eroon pääsemiseksi tai sen kanssa sovintoon pääsemiseksi. Sen vastavoimana on totuus. Totuus vapauttaa syyllisyydestä. Tämän takia oikeudenkäynnit koskettavat erityisesti länsimaista mieltä ja niistä toivotaan aina oikeudenmukaista ratkaisua. Tämä vuorisaarnalainen kulttuuri on kiistämättä kristinuskon pitkän vaikutuksen tulos. Kun myönnätte, sanokaa vain, kyllä, kun kiellätte, sanokaa, ei, enempi on pahasta, Matteus 5.37. Totuus on tärkeää. Aasiassa ihmisiä hallitsee erityisesti häpeä. Sitä pyritään välttämään keinolla millä hyvänsä, ja kohteliaisuustavoilla pyritään varjelemaan myös toisten ihmisten kasvot. Sanat ovat Aasiassa halpoja. Aasialaiset voivat valehdella ilman syyllisyyden tuntoa, mutta teot usein ratkaisevat. Suurrikollisten kasvot laitetaan usein lehtiin heidän saattamiseksi häpeään. Häpeää pyritään välttämään ja ratkaisemaan sen muodostama ongelma kunnialla, sen tavoittelulla ja arvostamisella. Afrikassa ja latinalaisessa Amerikassa taas ihmisiä kahlitsee erityisesti pelko. Afrikassa pelätään paljon henkiä, latinalaisessa Amerikassa rikollisia ja väkivaltaa. Pelkoon pyritään etsimään apua voimasta. Voimakkaat johtajat, kuten poppamiehet tai vallankumousjohtajat, ovat henkilöitä, joiden varaan lasketaan paljon. Myös kristinuskon tunkeutuessa Afrikkaan ja latinalaiseen Amerikkaan on paikallisten ihmisten huomio kiinnittynyt erityisesti pyhän hengen voimaan, ihmeisiin ja merkkeihin. Nyt Jeesus on tuonut ratkaisun jokaisen kulttuurin kaipuuseen ja ongelmiin. Jeesus on kertakaikkisesti ratkaissut syyllisyyden ongelman, jonka hänen kirkkautensa paljastaa. Jumalan viha on kohdistunut häneen, jotta sen ei tarvitsisi kohdistua meihin. Hän on sijaisena kärsinyt sen rangaistuksen, joka kuuluisi meille. Hän on totuus, joka vapauttaa syyllisyydestä ja korjaa Jumalan ja ihmisen rikkoontuneet välit. Jeesus myös peittää sen häpeän, joka ihmisellä on syntisyytensä takia. Hän lahjoittaa ihmiselle oman kunniansa, jonka jälkeen ihminen voi vapautuneesti katsoa Jumalaan. Jeesus suostui häpeään, jotta me saisimme kunnian. Samoin Jeesus, voittamalla saatanan ja kaiken pahan vallan, vapauttaa ihmisen pelosta. Jeesus on voimakkain koko maailmassa. Kaikki muut vallat ja voimat joutuvat taipumaan ja kumartumaan hänen edessään. Psalmissa 34 on Jumalan vastaus kaikille kulttuureille. Afrikkalainen tai latinalaisamerikkalainen, joka on tullut Jeesuksen omaksi, voi sanoa, minä käännyin Herran puoleen, ja hän vastasi minulle. Hän vapautti minut kaikesta pelosta, psalmi 34, 5. Aasialainen, joka on tullut Jeesuksen omaksi, voi sanoa, ne, jotka katsovat häneen, säteilevät iloa, heidän kasvonsa eivät punastu häpeästä, psalmi 34, 6. Länsimainen ihminen, joka on tullut Jeesuksen omaksi, voi sanoa, tässä on kurja, syyllinen, joka huusi, ja Herra kuuli ja pelasti hänet kaikista hänen ahdistuksistansa, psalmi 34, 7, kr. 33. Ylistys, joka esitetään viimeisimpänä enkelien listassa, on sitä palvontaa ja kunnioitusta, jota luotu antaa luojalleen. Johanneksen ilmestyksessä olennot, vanhimmat, enkelit ja lopulta koko luomakunta antavat ylistyksen Jeesukselle. Tämän he tekevät paitsi sen tähden, mitä Jeesus on tehnyt, myös sen tähden, mitä hän on. Kolmiyhteinen Jumala on ainoana ansainnut ylistyksen. Kukaan muu ei pohjimmiltaan ole sen arvoinen. Ylistys on myös muualla ilmestyskirjassa hyvin keskeisessä asemassa. Pelastuneet ihmiset ja taivaan joukot ylistävät Jumalaa. Siksi on hienoa, että varsinkin monessa uudemmassa seurakunnassa on paljon ylistystä, jossa Jumalalle saa ilmaista kaikki tunteensa ja kiitoksensa ja keskittyä hänen kohtaamisensa. Jos huomiomme on vain omissa vaikeuksissamme ja ongelmissamme, elämämme väri muuttuu synkäksi, mutta kun huomion kääntää Jeesukseen, siihen mitä hän on ja mitä hän on tehnyt, elämän perspektiivi muuttuu toisenlaiseksi. Oman elämänsä voi nähdä suhteesta käsin Jeesukseen. Jeesuksessa on aina valoisa tulevaisuus. Tätä Johanneksen ilmestys julistaa.